Svarīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild. Runāt gramatiski pareizi, ne pārāk gariem teikumiem, ja, bet tā tad arī nevienkāršot.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, savu skanējumu sāk Latvijas Radio 1 ģimenes studiju raidījumu producenta. Šodien ir Marijona Baltkā un pie mikrofona es Agnes Linka. Septembris ir dzejas mēnesis, taču ģimenes studija, pievēršot uzmanību tam, kādī bērniem pusauģiem domāt literāru izdevumu nonāk mūsu redzeslokā pēdējā laikā, mēs šodien gribam runāt vairāk par prozu un to, kāda ir tā sauktās vai tā saucamās smagās tematikas vieta bērnu literatūrā vai tādas sarunas par nāvi, atkarībām, slimībām un citiem grūtiem un traģiskiem dzīves aspektiem var tikt veicināts ar grāmatu palīdzību, vai tas iespējams tagad, kad tik daudz apkārt dzird, ka bērni un jaunieši nelasa vai lasa māzu un lasa nelabprāt, vai pēc literatūras, kurā izklaides ir maz, ir jūtams pieprasījums un kāds ir aktuālais piedāvājums latviski par to visu šodien šai sarunā. Kā vienmēr arī jūs klausītāji esat laipni aicināti pievienoties tai ar saviem komentāriem vai jautājumiem. Jūs varat rakstīt mums no Latvijas Radio 1 mājaslapas redījumam ģimenes studija vai arī sūtīt ziņas WhatsApp platformā numurs 256-60-440, bet sarunas dalībnieces, ko sveicinu ģimenes studijā šodien, ir bērnu grāmatu izdevniecības liels un mazs vadītāja Alīsa Nīgala. Labdien!
Labdien!
Bērnu grāmatu apskatniece, bērnu literatūras entuziasta un Ogres centrālās bibliotēkas pārstāve Aija Bremšmite. Sveicināt!
Sveiki!
Un Ziemeļvalstu ģimnāzijas latviešu valodas literatūras un teātra mākslas skolotāja Aija Rozenkopf arī šodien kopā ar mums ģimenes studijā.
Labdien!
Kā arī attālināti mums pievienojas arī tulkotāja Jolanta Pētersone. Jolanta, labdien! Dzirdat mūs, cerams arī redzat.
Labdien! Jā,
patīkami! Iesākumā varbūt kā jūs definētu, kas tad ir tie smagie temati bērnu literatūrā, vai jūs pieļaujat vispār tādu formulējumu, jo es te izlasīju vienu Undīnas Adamaitis rakstu dienā, kur viņa saka, ka viņa ir pieteikusi redaktoram publikāciju par smagiem tematiem bērnu literatūrā, taču beigās sanācis raksts par tādu gaišu, augšupa ceļošu motīvu pilnām bērnu grāmatām un narratīviem, un arī tad saruna festivālā Lampa, kur līdzīga saruna par šo tematu. Tur tā diskusija iesākās vispār ar domu, ka tāds dalījums ir arhaisks un tā nemaz nevar spriest smagie temati bērnu pusauģu jauniešu literatūrā. Kam jūs piekrītat vai iebilstat no šī? Alīs?
Jā, nu droši vien, ka tas ir gan arhaiski, gan mūsdienīgi kaut ko nomarķēt ar noteiktu zīmi, bet es domāju, ka nu, būtībā jau nav tādu smago tematu, vai drīzāk es gribētu viņus saukt par tabū tematiem. Tēmas jau var būt smagas, un īpaši tā iztēlojās, ka tas notiek kāda dzīvē, bet ienestas literatūrā tās var pavērst kā pieredzi, kur nav pašam jāaizdzīvo, bet kas var palīdzēt saprast gan sevi pašu, gan savus līdzcilvēkus, un nonākot pašam varbūt kādā grūtā, varbūt pavisam citādā situācijā vienalga, būt iegūšam kaut kādu spēju ar savām emocijām, ar savām sajūtām sadzīvot vai jā, nodot tās tālāk arī.
Aija, kā jūs formulējat sev?
Es teiktu, ka to smagumu kādai grāmatai vai kādai tēmai radām mēs paši ārpus esošie, un manā skatījumā katra grāmata par nāvi, ja mēs ņemam nāvi kā vienu no smagajām tēmām, ir arī grāmata par dzīvi, jo tās grāmatas un šie stāsti jau ir par to, kā dzīvot tiem cilvēkiem, kas ir varbūt saskārušies ar šo tēmu, kā turpināt dzīvot, kā justies ar šķēršļiem savā dzīvē, un tām ir jābūt tādām paceļošām, protams, ir arī citi virzieni autoriem un citas vēlmes tēmas realizēt, bet tā vispārīgi runājot, katra grāmata par nāvi ir grāmata par dzīvi patiesībā.
Ai, jūs kā pedagogs uz šo raugāties?
Es gribētu teikt, ka es varbūt nevis smagie temati, bet svarīgie temati. Manuprāt, tiem skolēniem svarīgs ir tas, kas notiek ar viņiem tajā brīdī. Nu, ar viņiem notiek viss, un tas, kas ar viņiem notiek, tas ir viņam smagais temats. Nu, tas ir tas, par ko jārunā, un tai nav jābūt nāvei. Tas varbūt, kā viņš uz mani skatās katru dienu, kāds, kurš garām iet, ja? Un tas viņam ir daudz svarīgāk tajā brīdī, nekā ka viņam kāds ģimenē ir nomirs. jo viņš ir tādā vecumā, kad viņš uztver to visu tā ļoti, ļoti sāsināti.
Mm-hmm. Un Jolanta, jūs no savas puses vai pieļaujat šādu dalījumu?
Nu, es jau esmu noformulējusi tādu dalījumu, ka ir, nu, ir smagās, kas varbūt nav smagās tēmas, kas ir par kaut ko, kas dzīvē dabiski notiek, tā skaitā nāve. Manuprāt, tādas tiešām smagas tēmas, kuras varbūt arī ir tabū tēmas, un par viņām ir grūtāk runāt, ir, piemēram, pieaugušo vardarbību pret bērniem. Nu, kaut kas, kam nevajadzētu notikt, vai karš. Kas arī ir kaut kas, kas notiek un kas bērnam ir jāizskaidro, bet to ir ļoti grūti izdarīt, manuprāt. Tas ir jādara.
Tas ir tas, kā jūs to sev formulējat. Vai var teikt, ka latviešu bērnu pusaudžu literatūrā šī ir tāda populāra, atzīta, ievērojama, nu, nozīmīga sadaļa? Tabū temati vai nopietnie temati, kā jūs teicāt? Aleks, uzreiz ievēl kalpju.
Jā, es ievēl kalpju. Ir nācies šo to jau par šo tēmu teikt. Es domāju, ka, nu, to es arī esmu jau teikusi, mentālā veselība ir bērnu literatūras trends šobrīd.
Aha.
Varbūt, ka mēs vēl tikai pamazām to sajūtam Latvijā, bet pasaules kontekstā to var redzēt diezgan plaši, bet arī Latvijā. Mēs redzam gan Jāņa Rozes apgādā, gan Liels un Mass ir izdevis arī Zvaigznē. Citos izdevēja plauktos parādās esam vairāk grāmatas, kas runā par dažādu mentālās veselības stāvokļu grūtību, nu, piedzīvo to un sakām. Nu, ir grāmatas gan par depresiju, gan par vecāku alkoholismu šķiršanos un tā tālāk un tā joprojām. Ļoti daudz, kas ietekmē bērnu dzīves, un tur es domāju, tas sasaucās ar to, ko teica Aija par to, ka jārunā par to, kas bērnu dzīves notiek. Nu, tad, piemēram, tas pats mobings, nu, tas notiek nepārtraukt. Mēs esam līdervalsts šajā jomā. Un tādas grāmatas, kas ataino gan to, kā jūtas pāri darītājs, gan to, kā jūtas upuris, un kā to var arī varbūt risināt. Es nerunāju par didaktiskām grāmatām, es runāju par labu literatūru, jebkurā gadījumā. Tādas parādās esam vairāk, un tāds piedāvājums ir atrodams gan Ziemeļvalstu plauktos, gan Eiropā, gan citur. Tā kā, jā, es domāju, ka tas piedāvājums ir, bet tad atkal es varbūt mazliet runāju no tā sava burbuļa, jo es jau, protams, par to ļoti interesējos un skatos līdzi, un es pieņemu, ka ir cilvēki, kas īstenībā nezin, kas aiz tiem vāciņiem ir, un varbūt nezin, kurā plauktā to roku pastiet, lai to grāmatu paņemtu sev vai savam bērnam.
Mm. Tāpēc tā, es, jā, piemēram, jā. To varu darīt to, ka es visu laiku reklamēju. Mm. Katru dienu kaut ko reklamēju.
Mm. Skolotājs.
Protams, jā.
Kā svarīgs vēstnes šajā ziņā.
Protams, jā.
No šobrīd ir īstais mirklis pateikt, ka katra bērnu grāmata pirmkārt, otrkārt, treškārt ir arī pieaugušajiem. Mm. Es aicinu, visu laiku aicinu vecākus, skolotājus, visus lasīt bērnu grāmatas, jo jūs esat tilts, mēs esam tilts katrai šai smagajai tēmai nosacīti vai tieši starp bērnu un uz bērnu, un ja mēs nezinām, kas notiek grāmatās, mēs pirmkārt izkrītam no ļoti lielas bērnu dzīves daļas, un grāmata tiešām var palīdzēt bērnam tikt galā ar sarežģītiem jautājumiem, kā jau vai minēja. Un tas sarežģītākais var būt nepareizs skatiens vai nedrošība, un lieliski, ka šīs tēmas arvien vairāk tiek nosaktas piedāvājumā.
Mm-hmm. Jolanta, jūs vērtējot to, kādus darbus jums piedāvā tulkot, vai varat teikt, ka šī ir tāda tendence arī latviešu bērnu jauniešu literatūrā?
Nu, es paskatījos plauktā un domāju par tām grāmatām, ko es esmu iztulkojis, un par tām tēmām, kas tur ir, un es sapratu, ka patiesībā jau tas nav, nu, tikai mūsdienās, jau, es nezinu, par tuvinieku nāvi vai par kaut kādām ļoti grūtām situācijām, kur bērnam pašam ir jāuzņemās atbildība, kā piemēram Vārdsargā un jūrā, kur puikam ir jāglābi vectēvs, un tad es atceros Lindgrēns Emīlu, kuram bija jāglābi Alfrēds, vai, nu, man liekas, ka mēs runājām lampā par šīm smagajām literatūrām, ka mēs vairāk par smagajām tēmām, ka mēs vairāk koncentrējāmies uz to mūsdienu piedāvājumu. Bet nav jau tā, ka tas ir tikai mūsdienu grāmatās. Labā bērnu literatūrā šīs tēmas jau ir bijušas vienmēr.
No. Un šajā klausoties es arī domāju, vai tikai nav tā, ka tas vienmēr ir bijis kā motīvs bērnu jauniešu literatūrā, bet šobrīd par to tiek runāts mazāk aizplīvoroti, varbūt tiešāk, drosmīgāk, tāpat laikā arī, nu jā, varbūt mazāk poētiski. Ir vērojami par šo?
Droši vien, ka bērniem vienkārši ir svarīgi, lai īpaši tādā nosacītā pusauģa vecumā, lai tie stāsti kaut kā rezonē ar viņu pašu pasauli un dzīvi. Un, lai gan Emīla stāsts par Alfredu glābšanu visnotaļ ir emocionāli piesātināts, es pieļauju tādu domu, ka kāds bērns to nespēja tik atbilstoši emocionāli līdzpārdzīvot, jo tas brauciens ar zirgu pa sniegu, tas viss ir kaut kas tik svešs un tāls, nu tā kā lasīt tādu senu pasaku. Un tādā ziņā, droši vien, ka mēs runājam par to mūsdienu piedāvājumu, mūsdienu situācijās, stāst par stāstiem, kas attēlo mūsdienu dzīvi, mūsdienu situācijas, jo varbūt tur ir tās lielās vērtības vienojošas, bet varbūt tie piedzīvojumi vai notikumi to ir citi un ir vajadzīgi tā, jā, cita mērce, lai tas joprojām garšot un būtu uzturams.
Kā jums šķiet?
Es noteikti arī neteiktu, ka mūsdienu darbi ir mazāk poētiski. Es domāju, ka rakstnieki ar vienu ir ļoti radoši un tā ir literatūra, par ko mēs runājam. Literatūrā ir jāmeklē valodas izpausmes, par ko noteikti varbūt tulkotāja Jolanta Petersona varēs pateikt, nu kā par to runāt, kā nosaukt vārdā, vai lietot efēmismu, vai teikt tieši, bet es piekrītu Alīsei, tā tas kādā situācijā notiek darbība, vai tam bērnam saprotama vide, vai vienkārši savstarpējās tēlu attiecības, vai viņi saprot arī valodu, kādā šie tēli runā, tas jau ir būtiskāk, bet tikpat poētiski ir šie darbi, reizēm ļoti liriski, reizēm tieši, reizēm paslēpti zem dažādiem nosaukumiem, bet var iedarboties uz literāro garšu baudītājiem noteikti arī.
Es gribu, man uzreiz konkrēts piemērs nāk prātā, piemēram, strādājot skolā, tu jau to klasi kaut kā pazīst, un tad ieraugi, kāda ir šobrīd ar tā problēma. Tomēr, nu, ka tagad šo tu varētu literatūrā darīt, piemēram, man tā bija ar Balbankausku skolu, nu, kad sveiciens tiem, kas jau ir pabeiguši 9. klasi, pagājuši, ka briesmīgi grūta klasa. Un, nu, viņi jau arī paši to zina, visiem viņiem bija grūta, un tad es strādāju ar to skolu, ar to klases bildi, kurā viņš pēc tiem cik gadiem dura katram pildspalvu, kuru viņš tagad mājās apciemos, nu, ka jūs šobrīd to viens otram noderat. Un es ļoti veiksmīgi mums izdevās tas, ja. Bet šeit es arī gribēju aizskart tēmu par to, ka vecākiem arī ir jāiesaistās. Un es, protams, labu gribēdams, tikai labu gribu skolā strādājot tiem bērniem. Un tad saņēmu ārkārtīgi lielu pretreakciju no vecākiem, kur ierauga tikai rupjos vārdus. Kurus mēs klasē izrunājam, ka tas ir cilvēka valoda raksturojoši. Nu, īstenmā jūs savā starpā sarunājaties vēl briesmīgāk, ja? Tad man attaisnoties vecākiem par to, kāpēc es to daru. Un ka es nevienam nestāstu, tagad esiet vārtarbīgi viens par to otru. Ja? Nu jā, ka tā, diemžēl, mums ar to ir arī ļoti jāsaskarās.
Tieši par to arī bija mans nākamais jautājums, kāda jūsu vērojuma par to, kā vecāki raugās uz šāda tipa literatūru. Māja te jau iezīmē, ja? Nācās attaisnoties.
Ir vecāki, kur arī, diemžēl, kuri uzskata, ka mums tikai pa puķītēm vajag runāt. Nevajag kultivēt slikto, bet mēs taču nekultivējam slikto. Mēs vienkārši, nu, tam bērnam nav aktuāls sprīdīts kaut kad viņš ir mācību programmā. Viņam vajag kaut ko citu. Tu viņu nevar uzrunāt ar to, kas viņam nav aktuāls. Kāpēc viņas nesatrauc, mēs arī iepriekš pieskārāmies telefoniem. Viņas nesatrauc tas, ko viņi tur bez filtriem redz vienkārši. Bet jau tas ir uzrakstīts. Tas...
Tā ir. Es vienmēr par šo esmu domājis, kāpēc tieši grāmatām ir tas smagums uzlikts. Mēs nerunājam par smagajām tēmām bērnu kīno, mēs nerunājam par smagajām tēmām videospēlēs, bet par grāmatām mēs vienmēr runājam, jo grāmatām ir varbūt kaut kāda tā svētuma piegarša, ka, nu, ja tas bērns izlasīs, nu, tad tas viņam iespiedīsies smadzenēs uz mūžu un viņš būs traumāts. Joprojām vecāki cenzē to, ko bērni lasa, to es jūtu arī esot bibliotēkā. Esmu dzirdējusi sarunas, no bibliotēkas iet ārā divi pusauģi. Pieņemu, ka brālis un māsa, un brālis saka māsai, tu zini, ka mamma tev neļaus lasīt par tiem zombijiem. Māsa ir paņēmusi tikko grāmatu, viņa pati ir izvēlējusies. Un tas bija, nu, jau tāds bērns apzinātā vecumā, pāri 10 gadiem. Tu zini, ka mamma tev neļaus. Nekas, es tāpat lasīšu pa kluso. Un tad ir arī pozitīvā puse, ko es esmu novērojusi bibliotēkā, ka vecāki ir tādā sazobē ar bērnu un ar bērnu emocijām, un viņi zina, ka zina, ko bērns lasa, ko ir izlasījis, kā par to jūtas. Esmu dzirdējusi komentārus par brīnišķīgu grāmatu Sesklasnieki neraud, un mamma saka, nu, klau, nu, šis, nu, riktīgi sabēdināja manu meitu, un viņa raudāja un nevarēja pārdzīvot, vai jums ir kaut kas gaišāks. Bet tas ir pozitīvi, ka vecāki vispār zina, ko tas bērns lasa, un ka vecāki prot varbūt, nu, nolīdzināt tās emocijas vai
turpināt
šo sarunu, izrunāt, jā, lai tas nepaliek tā kā gaisā kaut kur karājoties.
Mm-hmm. Alis, ko domāt, kolēģi?
Tas ir tas, ko es varētu arī sāku par labu bērnu grāmatu, ka viņi var būt tā kā tas pavadiens tajā sarunā, jo, kā mēs sākumā runājām, tad daudzas tēmas ir tabū, tāpēc, ka mēs nezinām, kā par viņām runāt, mēs nezinām, kādus vārdus lietot, kā palīdzēt bērnam izdzīvot tās emocijas, kuras viņš piedzīvo savā īstajā dzīvē vai kaut kur tūmā, un tad tā grāmata jau ir tas stiltiņš, kas to var, nu, tā arī Jona pieminēja karu. Un kā runāt ar bērnu dārznieku par karu? Pēkšņi blakus ir karš, pēkšņi grupiņā ir ukraiņu bēgļu bērni, pēkšņi viss ir pilnīgi savādāk.
Televizorā ziņās, ka tu nu, vakaru ir karš, nu,
jā. Jā, visu laiku ir karš. Un tam mazajam, ja tu nevari būrtiskā veidā kaut kā izstāstīt. Piemēram, tā pati karš, kurš pārvērt Rondo, kurš stāsta gan par karu šausmām, gan par to, kā viss skaistājs aptumšojas un sabrūk, gan parāda, kā saliedējoties un vairojot gaismu, nu, kas ir, protams, metafora. Cīņai pret karu mašanai arī, jā, nu, kā var tomēr nonākt pie tās cerības atgriešanās un uzvaras arī, un tāpēc laikā arī šī grāmata parāda, ka viss nav tāpat kā agrāk, pēc tam, kad karš ir beidzies. Ir šīs sarkanās magonas un plaisas un apdagušajais pārniņu papīrs vēkstnītē. Tas, nu, tā kā, bet tas tā ir pasaka. Tas ir pilnīgi literatūra un mākslē tajā grāmatā, bet tas ļoti tiešā veidā var palīdzēt izskaidrot to, kas notiek te un tagad.
Jolanta, jūs klausoties, kolēģies, gribat ko piebilst?
Es gribēju mazliet atgriezties atpakaļ un pateikt par to, kāpēc es pieminēju tās senākās grāmatas, ir, lai neliktos, ka tās smagās tēmas ir tikai kaut kas, kas ir raksturīgs. Nu, ka vecāki teikt, nu, tagad nav jau ko lasīt, jo ir jau tikai smagas tēmas, nu, tā jau nav. Bet es neesmu saskārusies ar vecāku reakcijas, sēž pie savu datoru un tulkoju un nezinu, ko viņi domā.
Jā. Par tām metaforām, kā jums šķiet, cik mūsdienu bērni pusauģi ir spējīgi tās interpretēt, uztvert?
Ir spējīgi. Ja viņi ir, es varētu teikt par lasīšanu, cik viņi ir spējīgi lasīt prasmi ir tiešām briesmīgi. Bet tad, kad ir izlasīts, ja ir ar ko runāt, tad viņi ir spējīgi. Protams, viņi taču tāpat skatās filmas, tā jau arī ir tāda, un tur viņi visu kaut ko saprot un uztver.
Nu, bērni ir gudrāki nekā mums reizēm liekas. Ne par literatūru, bet varbūt par kīno pasauli. Mēs tikko ar 6-gadīgo meitu bijām multiplikācijas filmās Traume. Un viņa pēc filmas jautā, kādā valodā bija šī filma. Es saku, nu kā tev liekas, kādā valodā? Es nezinu, es nesapratu. Es saku sirds valodā, ka mums, nu, kā cilvēkiem, mums ir tā spēja saprast lietas bez vārdiem, un bērnu grāmatā ir ilustrācijas, bieži vien ļoti daudzās bērnu grāmatās ir ilustrācijas, kas izstāsta stāstu, reizēm pat dziļāk, vai pastiprina to visu vēstījumu, un bērniem ir visi taustekļi, utekļi atvērti, tad, kad viņi ir grāmatā, un tas ir tas skaistākais.
Mm-hmm. Alīs, piekrītat?
Ka bērni spēj uztvert metafāras? Jā, es piekrītu gan. Nu, es piekrītu arī Aijai par to lasīt prasmi, un droši vien, kas tur varētu likt klāt arī vārdu krājumu un angvalodas ietekmi.
Mm-hmm.
Jo es arī pati esmu trīs bērnu mamma, un es zinu un redzu, kā tā valoda mainās, un kā dažus elementārus, manuprāt, elementārus vārdus viņi nezinu, un pēkšņi spēja pateikt to angliski, bet nespēja pateikt to latviski. Tā kā tas noteikti ir kaut kāds slānis, nu, kas mainās, un mums būtu ir jādomā par to, vai visas metafors viņi spēja uztvert tikpat raiti, kā mēs iedomājamies, bet nē, tāpēc laikā es arī redzu, nu, ka tā valoda jau nav mirusi, un viņš just spēja un saprast spēja nav mirusi, un tas nu, nav tā, ka būtu tikai, jā, nē, paldies un lūdzu.
Mm. Jolanta, jūs par šo savā darba ikdienā domājat?
Par to, vai bērni varēs uztvert metafors?
Jā, un kādas tās ir, un kā tās varbūt mainās tajā agrāko laiku bērnu literatūrā un tajā, kas šodien ir apritē un ienāk apritē?
Man ir, jā, man ir grūti pateikt. Nu tā, tulkojot, protams, ka es mēģinu iztulkot to, ko un kā ir uzrakstījis autors, un es, protams, domāju tajā brīdī, ja tie ir kaut, ja tās kaut kāds idioms, lai es neiekristu tajā slazdā un neskatītos tikai tā, kā runāju, kad es biju maz. Bet, nu, es uzticētos mūsdienu bērniem, bet nu jā, laikam lasīt prasmes veicināšana ir cita saruna. Man ļoti gribētos, lai viņi skolā, es nezinu, kā skolotājs var to apvienot ar programmu, bet man ļoti gribētos, lai viņiem būtu iespēja skolā netraucēt lasīt stundā, es nezinu, minūtes 15, 20, vienkārši lasīt. Man liekas, ka tas kaut kā ļoti
to gribētu. Jā, es arī ļoti gribētu, lai skolā nebūtu netraucēt iespēju lasīt. Es
bet nezinu. Nav?
Nu, ir. Mēs dažādi to praktizējam, bet man, piemēram, nu, es visu kaut ko mēs esam ļoti radoši izdomājuši, apējot likumus un ko tikai nē. Nu, mums vajag tās jaunās grāmatas, lai katram būtu viena uz galda. Mums ir vārdsargs un jūra, mums ir vafeļa sirdes, mēs esam to izcīnījuši. Mēs visu kaut ko vēl gribētu, bet tas ir, nu, mēs jau iepriekš pirms raidījuma parunājām, ka tas jau nav tas, ar ko es gribu nodarboties. Es gribu mācīt to literatūru, nevis.
Nodarboties ar sagādi, vai ne?
Jā,
un tas bet, ir vēl viens aspekts, jā.
Jā, bet tur jau, es nezinu, kurš tur nav jāmeklē vainīgo, tāpat laikā es gribu teikt, ka bibliotēkas, nu, tas ir vispār kaut kas tāds. Nav labāka vieta šajā pasaulē kā bibliotēkas, ja?
Kaut mēs visi nu, tā domātu.
Es varētu gribēt cerēt, ka ņemot vērā šos pētījumus, kas skaidri apliecina, ka lasīt prasmes un lasīt prieka kritums ir straujuši un graujoši, to ir sadzirdējis arī izglītības ministrija konkrēti.
Un nodibinās persona, lasīt prasmes ministriju, domā?
Varbūt viņi nenomājas lasīt prasmes ministriju, bet varbūt, ka īpaši spēlstoties uz labiem piemēriem, ko arī AI jau cenšās ieviest kā pētījumu formātā, atsevišķās skolās, ka tiks ieviest šīs lasīšanas minūtes, ka visām klasēm, manu vismaz kā minimums pamatskolē, ir tās katras dienas plānā, ka ir kaut kāds 10-20 minūtes, kurās vienkārši lasa.
Mm-hmm. Protams, otrs ir... Daudz zina, ka to jau dara.
Jā, ir kas to dara.
Proaktīvi rīkojās.
Jā. Un ir arī, protams, otrs jautājums ir arī par šo grāmatu pieejamību, jo tur, kā izdevējs var teikt, ka, protams, ka gan karš, gan dažādi citi apstākļi, kas veicina inflāciju, ļoti būtiski ietekmē arī izdevējdarbību, un grāmatu izdošana kļūst aizvien dārgāks process, kas atspoguļojas arī grāmatas cenā, un tā biblioteka un grāmatas piemība bibliotekā īstenībā kļūst ļoti izšķiroša, lai cilvēki varētu lasīt un skolu. Bibliotekām arī ir jābūt nevis tikai priekšmācību grāmatām, bet arī priekš literatūras, lai bērniem būtu iespēja.
Jo tajā brīdī, kad es viņu noreklamēju, viņš ir gatavs uzreiz iet pakaļ viņai, un ja viņi tur nav,
nu jā, jo noreklamē jau 30 gabaliem, bet bibliotekā ir viens.
Bet nav arī viens.
Pieši vien jau nav pat tā viena, jo bibliotekās neveidojās literatūras krājums tāds.
Un vēl jau arī lasītāji un pircēji balso ar saviem maciņiem un droši vien arī nosaka to, kādu tematu loku izdevēji redz par iespējamu drukāt?
Tas droši vien no izdevējas izdevējas atšķirās, jo liels un mazs seko, sauksim to par savu sirdsapziņu un apziņu vai misiju, bet mēs izdodam tās grāmatas, kuras mēs uzskatām par svarīgām, gan tematiski, gan saturiski, nu arī tādā literatūras un mākslas nozīmē, un bieži vien es pat labi apzinos, ka tā nebūs grāmata, ko daudz pirks, bet man šķiet svarīgi šo grāmatu izdot, lai varbūt parādītu vienkārši lasītājiem, pircējiem, ka tāda grāmata ir un ka tādā veidā arī var runāt par kādu tēmu. Tas ir, šeit ir labs piemērs Andrē Letrijas bilžu grāmata Karš, kuru jau gatavojot izdošanai es apzinājos, ka tas nebūs bestsellers un tā nebūs grāmata, kuru ķers no plauktiem ārā. Bet šis, es gribētu teikt, ārkārtīgi estētiskais veids, kā attainot kara būtību, un tā noteikti nav grāmata tikai bērniem, tā ir vislielākajā mērā grāmata visiem. Arī šāds pieejams mums ir vajadzīgs, nu, īpaši šajos apstākļos, kad karš ir tepat.
Nu, cik ilgi un kādā apmērā var atļauties tādu greznību tā rīkoties?
Jā, tas ir jautājums. Nav nekādā ziņā ekonomiski pamatot, un tāpēc arī, protams, kā izdevējiem mēs izmantojam dažādus fondus un grantus, lai šādus rīcības sev attaisnotu, bet nu, ir tādas grāmatas, kuras es domāju, izdevēja izvēles izdot nevis tāpēc, ka viņi ar to grasās tik daudz nopelnību, bet tāpēc, ka viņi grib veidot kaut kādu sabiedrisko domu un piedāvājumu dažādošanu. Mm.
Vai par šo tematikas tādu lauku latviešu literatūrā var runāt kā vairāk par tulkoto autoru aprūpētu, vai arī latviešu autori rada šādus darbus bērniem, pusaudžiem, jauniešiem?
Gribētos, lai tas būtu vairāk. Lai tādu grāmatu tieši oriģinālā literatūrā būtu vairāk, lai autori būtu drosmīgāki. Protams, tā ir liels lodze, emocionāls lodze arī pašam autoram. Varbūt tās tēmas iznest un apskatīt. Zināma drosme ir vajadzīga mūsu sabiedrībā, lai par to runātu atsevišķām tēmām. Jā, tieši no latviešu autoriem gribētos skaļākas balsis, drosmīgākas balsis, jā.
Es piekrītu, noteikti. Mums vispār, ja runā par bērnu literatūru, ir maza autora, kas nopietni strādā bērnu literatūrā. Mums ir laimējies ar daudziem labiem dzejniekiem, kas raksta arī bērniem, bet tāds pats līmenis nav bērnu stāstiem prozai. Arī bilžu grāmatās mēs esam krietni labākā situācijā, jo ir vairākas jaunās paaudzes, kas ilustrē un veido. Bet tādā rakstniecībā mums trūkst autoru, kas tikpat mērķtiecīgi strādātu, kā varbūt, piemēram, Luīze Pastore ir labs piemērs, nu, kur tiešām ir izvēlējusies bērnu literatūru par savu lauciņu, un tur redzam gan izaugsmi, gan tēma dažādība, gan dažādi stāsti, formāti, viss kaut kas tur cilvēks strādā mērķtiecīgi, bet tāda autora ir maz.
Mm-hmm. Nu jā, tulkotāji droši vien par to neraud, vai ne, Jolanta?
Nu, es gluži neraudu, bet, protams, ka arī es tikai priecētos, ja būtu vairāk latviešu autori, kas rakstītu tiešām kvalitatīvus un interesantus un aizraujušus darbus. Bet, protams, ka tulkotājiem ir tas labums, ka man jau nav jātulko viss pēc kārtas, var izvēlēties vislabāko no tā, kas nu, attiecīgi Norvēģijā vai Zviedrijā ir uzrakstīts, un tā jau ir liela laima.
Jā. Es atgādināšu ātri, ka ģimenes studijā šodien sarunājas Alīsa Nīgalā, Ebrem Šmitā, Rozenkopfa un Jolanta Petersona, un mūsu sarunai pievienosies tuduļ vēl kāda dalībniece netiešā veidā par to, kāda ir tā saukto smago tematu vieta bērnu un jauniešu literatūrā. To ģimenes studiju vaicāja arī rakstniecei Andrei Manfeldei. Viņas pašas meitas šobrīd ir 10 un 16 gadus vecas, un Andra mums izstāst arī savu skatījumu no māmas pozīcijām. Paklausīsimies.
Es tā ļoti neišķiru pusaudžu un bērnu literatūru no pieaugušās. Man nav tāds skaidrs robežšķirtnis. Piemēram, mēs lasījām ar bērnu Tūvu Jansonu, un mēs smējos, un man likās ļoti foršas lietas un apzīmēm, ko bērns savukārt nesaprata. Un tā ar daudzām lietām jau ir tāda slāņa. Un bērnībā, piemēram, es lasīju brāļa Lauvas sirds, Lindgrēns darbu. Un faktiski jau viņš ir, es domāju, ka par nav vai par citu pasauli, tā kā tās smagās tēmas. jau ir, un tikai vecāks varbūt var izšķirt, cik tur brālītis no Karlsona ir vientulīgs un kādēļ bērns kā redz kaut kā savādāk. Mums tās smagās tēmas vienmēr ir bijušas, bet, nu, labā literatūrā, bet ir kaut kāds tāds stereotips, uķi, puķi, kaķīšu, nezinu, piedzīvojumi, tāds uzspēlēts mīļums, kas nāk no pieaugušiem, kas ieved bērnu varbūt tādā pseido realitātē. Bērniem arī patīk tāds, viņi baidās no kaut kādām smieklīgām lietām, piemēram, Tūlis Jansons grāmatā. Viņam šausmīgākais likās sarkano zirnekļu uzbrukums, nevis no trolīšu mumiņu tēta, vientulīgais ceļojums kaut kādā jūrā. Un vakar mēs bijām uz filmu, uz traume, un tad jaunākā meita arī tur raudāja pat nabaga kaķi un teica, ka vispār tā ir bēdīga filma un nekāda piedzīvojuma tur nenotiek. Man tieši likās, ka viņa drosmīga filma. Man negribētu, es piemēram, ka tagad jau ir gandrīz tā kā moderni, ja nav smagā tēma, tad grāmata nav lasām. Man patika, ka Māris Salējs teica, ka ne jau tēma nosaka darbu kvalitāti. Ja tas darbs ir labs un labā valodā, ka tā tēma varbūt nav, ka tas nav primārais.
Kā jums bija pēc adatas publicēšanas, vai jūs sajūtāt, ka tieši varbūt jaunī cilvēki to lasa un vairāk sabiedrība sāk aizdomāties par tādām atkarību problēmām?
Man, piemēram, ir bijuši atsauksmes, ka tas ir palīdzējis, bet man šķiet, ka tas darbs bija tajā brīdī tik ļoti populārs, ka man bija prieks gan uz vairāk par to, ka teoretiskais mietpilsons vairāk padomā par cilvēkiem līdzās un neviens jau no tā viss nav pasargāts. Bet vēl es gribēju pateikt, ka man tajā laikā, piemēram, tagad es lietoju narkotikas, es ilasīju Redex Jones grāmatu Memento, un tas bija arī tā absurdi. Es daru to, un es lasu grāmatu par to, kā tas tiek darīts, jo es gribēju zināt tā informāciju. Viņa ļoti traki beidzās, jo tas galvenais varonis palika par dārzeni ratiņkrāslā. Tas bija viens man no tādiem punktiem. Es viņus gandrīz atskatot, es saprotu, ka es viņus vācu tādu pagriezienu punktu, kad saprotu, ka ne tikai, ka tu jau zini, kā zini, ka tas slikti beigsies, ja? Bet ka tas tev dod stimulu tomēr no tā mēģināt tikt laukā vai kaut kādu cerību. Man tobrīd arī pietrūka, ka nebija tāda darba, kurā viss beidzas labi, ja? Un ka tu tiec no tā vaļā. Vēlāk es arī izlasīju zoostacijas bērnu, un viņš ir, protams, ārkārtīgi spilgts un šokējošs, pat vairāk nekā mans, bet man bija kaut kā tāda vilšanās, es domāju, pagad, bet tas, ka galvenā varona uzpīpē zāli, ka viņi vēl paliek tajā tuvu tajai lietai, ko viņi darījusi. Tāpēc man gribējās uzrakstīt par savu stāstu, kad iespējams arī ir tā. Tagad tiek runāts par to, ka pusaudžiem nav literatūras, vai arī tur ir tāds diezgan ropas ir bērniem, ir līdz 12 gadiem, un tad ir tāds baigais pārāvums. Man liekas, ka tas ir tā visos laikos, gan arī bijis, ka es atceros, ka es lasīju, es ļoti ātri pārcēlos no zvērkāvu un no ceļojuma literatūras un tāds bērnišķīgs. Pusaudz literatūra man bija remarks. Šobrīd varbūt ir grūti rakstīt pusaudz literatūru, jābūt tādam ļoti zinošam gadžetos un slengos, un es to tikai tā pausa galām dzirdu, es viss nevaru iegaumēt, bet cilvēku uzbūvi jau paliek līdzīgi, kaut gan viņš šobrīd, protams, ir citādāk līdz ar to, ka daudz satikšanās notiek internetā, un starp mums meitenēm runājot, tur vairs tā kā nerūlēs. Bet arī interesanti tas, ka katrs savā vecumā ir lasīt, vismaz es pēc savas pieredzi, vismaz 3-4 gadus uz priekšu, piemēram, starp mums meitenēm runājot, kas tajā laikā bija tāds beigais hīts, bet tagad es palasīju un es saķēru galvu, jo tur diezgan daudz klišēju ir, lai gan uzrakstīts ir, varētu teikt, ka dinamiski tieši un bez liekiem prātojumiem, bet es to lasīju, ka man bija gadi 10, es tagad gribēju zināt uz priekšu, kas tad nu būs. Un līdz ar to arī remarku es lasīju, man gadu 14, es gribēju zināt, nu, kad būs tā lielā dzīve, kad man būs zilie riņķi zem acīm, un es būšu izmisusi, un nu, visi man mīlēs, un tas man to es sapratu no tās grāmatas, tas bija tā. Bet mēs ar bērnam arī, piemēram, Sibīrijas haiku lasījām. Tas, man liekas, ka ļoti veiksmīgi ir, jo tad man bērni bija mazāk, un es viņam savas zemnīcas bērnus diez vai tā varētu lasīt. Tas nav bērnu literatūra, un tur ir tas komiks formāts. Jo tad es varu pateikt, nu, reku, mūsu vecmāmiņa bija izsūtīta, viņa bija bērns, un tas man bija ļoti saistoši. Un, piemēram, Kitīs Krauzēs darbs Ezera Annī, kur man bērni teica, vai cik viņa ir baisa, bet viņiem vēlāk arī ļoti iepatikās. Kaut gan, ja tā pašķetina ar to vecāku, ar cilvēku prāti, nu, tā pieaugušā, nu, viņa īstenībā uzkabina akmeni kaklā un lec iekšā ezerā. Bet, protams, tur ir tās laimīgās beigas. Es neuzskatu, ka bērni ir mazas mīļmantiņas. Es domāju, ka viņā jau viss ir, kad viņš jau piedzimst, viņā jau ir tā personība. Un kaut kā slēpt dzīvi, tas nav prāti darbs, kad literatūra tiešām tad viņiem var pastiept roku un izstāstīt. Mazliet piemirst, kā tieši bija nosaukums, bet mums ļoti patika par diviem puikām, kuri izdomāja adoptēt vectēvu, kurš dzīvoja pansionātā un vēl arī uzkāpa kaut kādā ķiršokā, bet tas nebija mans vectēvs ķiršoks, viena cita grāmata. Bet viņa arī interesanti sākumā, ja piemēram piedāvā kādu grāmatu, kurā kaut kāds skelēts Juhona un vēl tur kaut kas tāds, kas viņas tik atgrūž, bet tieši pēc tam viņa ieinteresējās viņiem tās grāmatas, bet vairāk tās aizs nevis dogmentas vai kaut kādas komikas veidīgā. Ja es eju uz skolām runāt ar skolniekiem, tad parasti mans trumpis ir, kad visi ir aizmiguši un viņiem jau apnicis kā par kaut kādu literatūru. Un es redzu, ka maz lasta, es sāku stāstīt par adatu un par atkarībām, tad viņi visi tā pamostās. Man ir bijis arī atsevišķi izņēmuma pārsteigumi, ka tāda gandrīz vai meža vidusskolā meitene lasījusi Vilcēns, un viņai ļoti patika, un Vilcēns ir par pusaudžu bandu, tur gan nav par atkarībām, bet arī par tādu jaunības histēriju, ka neies mājās saprast, un tev vajag iet laust un sist un gāst. Un tie jau ir tādi atsevišķi tādi izņēmumi bērni, kas, nu bērni tie jau ir jaunieši, kas tiešām arī lasa un saprot. Es arī parasti stāstu par zemnīcas bērniem un mudinu šķirstīt dzimtas albumus un izjautāt, kamēr vēl ir kam pajautāt. Un to arī jaunieši un bērni uztver un saprot. Man ir tāds pieaugšanas stāsts, ko es tagad kā romānas uzrakstīju, arī tur nedaudz ir atkarības, bet man ir viens stāsts, kurš ir ļoti skarbs, tāds nejauks tieši par atkarību un opilietošanu, kas būtu tā kā adata, bet no cita personas skatu punktu. Un tas iznāks zvaigznes ABC veidot tādu krājumu, kur ir nu, tad atkarība alkohola, narkotika, azartspēles, un tad tas varbūt iznāks. Tā galvenā doma, kas nedomāju, ka no bērniem būtu jāslēp īstenību. Es ar viņiem izturos ar cieņu un domāju, ka viņiem ir jāstāst par visām tēmām. Protams, mazliet citādākā valodā un vēlams ar laimīgām beigām.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un ģimenes studijā nu pat dzirdējām arī rakstnieci Andru Manfeldi. Bērniem ir jāstāsta par visām tēmām, vēlams tikai ar laimīgām beigām. Kam no viņas teiktā varat piekrist vai ko piebilst vai varbūt pretargumentēt? Mēs jā, grāmata, kurai nevarēja atcerēties rakstnieces nosaukumu, bija Protas vilpot Juhānu, viņa pēc tam lūdzu precizēt.
Mēs tā skatrā diskutējām, runājām par to, kurai ir bijusi vai nav bijusi trauma no meža zaustacijas bērniem. es kā lauku bērns, jā, ļoti spilgti atceros šo literāro piedzīvojumu.
Un tas ir tas brīdis, kad jums bija par agru vai par tiešu vai par skarbu vai par atklātu šis teksts?
Nu, iespējams, jā, iespējams, bet tas bija jau diezgan nu, liels bērns vidusskolā, manuprāt, es mācījos.
Nu, lūk, viens tas, īsts piemērs, ilustratīvs, kad Aija saka trauma uz mūžu. Mums
bet
arī...
bet tā ir grāmata, kas mani ir izveidojusi par to, ka kāda es šobrīd esmu. Es par to ļoti priecājos un esmu pateicīgi šai grāmatai.
Šai traumai.
Jā, šai traumai. Mums kāda klausītāja arī raksta, kā viešņām šķiet, vai jebkuru smago tematu var ietērt metaforās, lai tas no vienas puses nav pārlieku smags un brutāls, bet no otras puses bērnam un jaunietim būtu skaidrs un saprotams nāves, slimības, atkarība problēmas ir ietērpjamas. Metaforās dzirdējām arī par karu un izsūtīšanām, bet vai to var izdarīt, runājot par smagu vārdarbību, izvarošanu, abortiem tam līdzīgi?
Es domāju, tev vajag dot vārdu Jolantai, jo jau lampas sarunā Jolanta minēja pāris ļoti spēcīgs piemērs no Norvēģu literatūras.
Jolanta?
Jā, tas, ko es minēju, ir tāda Norvēģa autora Gru Dāle, kura... Viņa raksta pārsvarā tādām bērnu bilžu grāmatām un ilustrē viņas vīrs un vēlāk arī viņas meita. Un viņa, jāpiebilst gan, ka viņa arī ir studējusi psiholoģiju. Un viņa pat varētu teikt, ka viņa
lielākoties tās grāmatas, ko viņi raksta, viņi tiešām koncentrējas uz tādām smagām tēmām, bet nu, arī tāda, ka tur ir tāda tiešām smaga vārdarbība, kā incests, piemēram. Un jā, viņai ir izdevies šo ietērkt metaforiskā, poētiskā valodā. Šo grāmatu pēc tam paskatījos, ka viņa neuzrakstīja pēc savas iniciatīvas, viņai pasūtīja tāds Norvēģi sociālais dienests, kas strādā ar incestā cietušiem bērniem, un autori arī stāstīja, ka viņai bija, nu tas uzdevums ir uzrakstīt un arī ilustrātoru uzzīmēt to grāmatu tā, lai tas palīdzētu tam bērnam, kurš to ir pieredzējis, lai palīdzētu viņam par to runāt. Nu, visticamākais ar sociālajiem darbiniekiem, jo, ja tas notiek ģimenē, tad ir ļoti grūti to runāt. Bet to izdarīt tā, lai tas netraumētu bērnus, kas to nav pieredzējuši. Un tur tas tēls, ko viņi izvēlējās, bija tāds astoņkājs. Nu, grūti jau tādā radio formātā ir izstāstīt, ka tas viss ir ap tādu slepenību, ka tas astoņkājs ienāk iekšā pie tās mazās meitenes, un tad viņš ar vienu tausteku var ciet aizkarus, un ar otru slēd ciet durvis, un ar trešo jau stiepjas pēc viņas. Un, jā, nu, tā ir ļoti, ļoti smaga tēma, un, bet nu, tā man īsā atbilde ir, jā, ka to ir iespējams izdarīt, ietērpt to tādā mākslas valodā, bet tam ir nepieciešams gan zināšanas, gan talants. Lai tas nebūtu kaut kā plakātiski, bet lai tas būtu gan iedarbīgi, gan palīdzoši.
Un tad atkal jautājums, vai kaut kas tāds arī būs visiem vai plašai publikai, vai tas būs tāds nišas produkts speciālistiem darbam ar bērniem?
Mēs nesen izdevām biežu grāmatu, kas ir somu autoru radīta biežu grāmatu, Tonakt sākās ziema. Mēs viņu izvēlējāmies, jo šķita, ka tā ir tēma, kas piemeklē nevienu vienu ģimeni, tā gan spontānais aborts, kas var notikt vēl bērni gaidot, gan arī, diemžēl, situācijas, kad jau pēc sevdībām zīdēnīts nomirst. Un arī šīs autors šo grāmatu ir sarakstījuši, jo tā ir arī viņu ģimeņu pieredze. Bet es biju savā ziņā varbūt pārstākt, jo, protams, ka tā nav grāmata, ko iedot visiem. Stāsts ir par vecāko brāli, kas nesagaida mazo brālīti no dzemdību nama un to, kā paiet tas pirmais gads sērojot un savā ziņā viņam mēģinot vecākus atgriezt arī dzīvē un atkal tā ir grāmata, kas nu, vieš to cerību kaut galā. Bet es biju pārsteigta, jo es sapratu, ka tā grāmata īstenībā ir ļoti daudziem vajadzīga. Ļoti strauji tiek pirkta. Viņu diezgan daudz parādījušos atsāksmes un recenzijas. Tā nav grāmata, pa kuru kāds tā droši vien skaļi skrietu runāt. Nu, tā ir tā viena no tām tabū tēmām. Mēs ļoti bieži nerunājam par bērniņu zaudējumu, ja tas notiek priekšlaicīgi. Tā ir ļoti grūti runāt par to, ka tavs bērniņš nomirda vēl stundu pēc dzemdībām.
Kaut gan tas procents statistiski, ka tas notiek, ir ļoti, ļoti.
Tieši tā, tieši tā. Un tad man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tāda grāmata būtu. Viņi nebūtu
veids,
kā par to runāt, un tad, kad tas kaut kur notiek, nu, vai blakus, vai savā ģimenē, ka ir, kur pastiepties. Ir tāda grāmata, piemēram, arī Mammas džempers, viņa sauc. Viņa nav latviski tulkota angļu valodā, kas arī ir par to bērna, nu, būtībā sērošana caur tam, ka mamma nomirst no vēža. Tās ir tās, nu, tā jau ir, mums ir ļoti maz tādas literatūras Latvijā.
Es tieši gribēju jautāt, vai ir tādi temati, par kuriem vēl ļoti trūks šāda tipa literatūra, vai cilvēki to meklē, vai ir kaut kā iespēja, piemēram, es nezinu, bibliotēkā strādājot, uztaustīt, nu, ka kaut kāds tāds žanrs vispār nav pārstāvēts, nav uzrakstīts, nav iztulkots latviski.
Es vēl mazliet atgriežoties pie iepriekšējā jautājumā, man ir stāsts dzīves, mana meita vasarā skrēja, krita, sasita galvu. Punts milzīgs, vecāki uztraukšies, izlēmām vest meitu uz slimnīcu. Viņa, protams, pārdzīvo, viņa raud, kreņķējas, viss ir slikti. Bet sēžot bērnu slimnīcā, visu cieņu mediķiem, protams, gaidīšana ir ilga. un rindas ir garas, un mana meita redzēja bērnus ar laustām kājām, laustām rokām, ar pārsistiem deguniem, un viņa sēdēja, un viņa pati izsacināja, ah, man ir paveicies, kā man ir paveicies, ka, nu, ka viņai ir tikai tur pārsista piera, un pat asinis neteka, un caur šo pieredzi viņa varēja salīdzināt savu situāciju, novērtēt sevi, apzināt, kas notiek vispār ar citiem bērniem, kā var notikt, un tāpēc ir svarīgi arī tiem, kas varbūt nesaskars tieši ar kādu vienu vai otru tēmu šīs grāmatas lasīt un tādā veidā apgūt dzīvi, bet par to, ko prasa vai pieprasa, nu, reizēm bibliotēkās tie jautājumi ir ļoti amizanti un ir prasīta grāmata. Tētis viens prasīja grāmatu, man lūdzu, vajadzētu kaut ko par to, kā apģērbst bērnu.
kā, praktiskā palīdzība jā, šeit jā, bija nepieciešama.
Un atkal no bērniem mēs ar vien dzirdam jautājumus, man lūdzu, grāmatu, kurā ir 100, 200 lapuses. Un nedodies, ja tur ir vairāk, un mēs tikko aizkadrā arī ar Aiju, skolotāju Aiju runājām, ka viņa to nepraktizē, un es viņai teicu paldies, jo tā ir briesmīga lieta, ko darīt, jo tas tā vairs nav
tieši kopri. Lapušu skaitu norādīt, jā, no kura brīža sākas grāmatu, ko tu drīkst lasīt. Jā, tam nav nozīme.
Bērni, viņi nedomā par grāmatu kā par literatūru, bet viņi domā jau tādās tehniskās niansēs. Man lūdzu, skolotāji prasīja 100 lapušu biežu grāmatu, un viņš neņems citu, un viņš pat neiedzināsies, par ko ir grāmata. Galvenais ir lapušu skaits, un tad viss saudē jēgu, smagas, nesmagas
tēmas. Rindiņu skaits dzējot.
Tāpēc manā ģimenē ļoti populārs. Dzējas grāmatas, jo tur var brīnišķīgi izlasīt vienu dzējoli, pāršķirt zīmējumu, un es esmu jau divas labas pieveicis.
Gribas tev varbūt mazliet papildināt arī, ka tas ir arī atkal tādā mazliet valstiskākā un sabiedrības konteksta līmenī. Man liekas, ka mums ir nepietiekam liela savstarpējā uzticēšanās tajā nozīmē, ka bērns, kur nu, gan runāt par šīm smagajām tēmām vai vardarību ģimenēm vai kaut ko, bet arī par vieglākām dzīves situācijām, lai bērns justos komfortabli iet un jautāt bibliotekāram vai skolotājam vai veikalā kādu grāmatu par tēmu, par kas viņam ir svarīga. Mm.
Nu, tā jābūt lielai apzinātībai, lai neiesistu Google savu interesi, bet aiziet līdz bibliotekā.
Jā, bet tas ir arī jautājums par to, kā mēs pieaugušie, sazanojos par šo angļu vārdu, džadžojam bērns par to, ka ja viņš varbūt domā, ka viņš ir homoseksuāls, varbūt viņš grib grāmatu, kurā ir šķipars šķiršanos kaut kas vai vēl. Vai
es atceros, ka es vienu brīdi, kad augstskolā mācījos brauca vilcienu, mums bija jāizlas Dacis Rukšāns grāmatu kaut kādu, un es viņu liku vāciņos, lai vilcienā pa mani neko nepadomā.
Jā. Nu jā, ka tas ir tas, ka mēs ļoti tiesājam, ko tu drīkst ņemt, ko tu nedrīkst ņemt, ko tev vajag, kas tu esi, ka tā ir tā, un tas. Es domāju, es atceros arī ar tavu kolēģi, ka mēs runājām par ierakstu materiāliem Ogres bibliotekā, ka viņi teica, ka viņi strādāja ar tiem materiāliem, kas ir jaunākiem bērniem, tāpēc, ka viņi jūtās pārliecināti, ka viņi zinās, kā ar to grupu strādāt un ar tēmām strādāt, bet tur, kur parādās sarežģītāks tēmas, piemēram, grāmatas zilās zāles vasara, kas ir par divu jaunu puišu pirmo mīlestību, ka viņa saprata, ka viņa nezina, viņai trūkst īstenībā instrumentu un varbūt kādu treniņu, kādu psihologa ieteikumu, kā tad grupā ir izsnāt sarunas par šādām tēmām. Vai. Nu, tā kā tur ir vēl viens līmenis, kas man šķiet ir ne tikai par to, kas ir grāmata un kā pie viņas nokļūst, bet arī kas ir tas starpnieks un kā viņš prot.
Bet ja starpnieks ir vecāks, tad varbūt jums ir arī kāds padoms, kā pamudināt bērnus lasīt kaut ko nopietnāku, nevis ja viņš apzināti iet un meklēt šīs sarežģītās tematikas grāmatās, bet ja viņā izvēlē tomēr dominē izklaidu piedzīvojumu, detektīvus, nezinu, vispār Dogments un Gregs Allers pieminētais, neviena saruna neizpaliek bez tā.
Detektīvs jau brīnišķīgi literatūra, vai tik klasi?
Autobiogrāfijas.
Jā, bet tad mēs nenonākam šajā laukā, kur ir, kā Aija teica, iespēja izdzīvot citas dzīves.
Nu, ļoti grūti pateikt, jo kur ir tā robeža starp to lasi vispār, vai lasi to, kas ir augstu.
Jā, tieši par to šis jautājums.
Tas ir tāds ļoti slidens sežs.
Mammas atbildi varbūt ir Alīze.
Manas mammas vai mana?
Jūsu kā mammas?
Es vienkārši piedāvāju, es lieku galdā visu kaut ko.
Un ja tas tiek pašķirstīts, palasīts un pastumts malā?
Tad tas tiek pastumts malā. Manā ģimnē šobrīd ja vispalasīšana ir pastumts malā.
Es gribētu teikt, ka es arī, man bērni apmeklē bibliotēku, un viņiem jau ir izveidojusies tā lasīšanas gauma. Nu, es pie tās piestrādājos kādreiz, bet tagad viņi vairs man neņem vērā. Bet ja ir kaut kāda grāmata, kuras uzskatu, ka es gribu, lai viņi to izlasa, es viņu nopērku. Un es viņu lieku plauktā un laiku pa laikam pareklamēju.
Lai zināmam vecumam var lasīt arī priekšā. Kaut kādā brīdī viņi vēl to pieņem.
Bez lielu vecumu.
Jā. Un es būšu dogmana advokāte. Jūs neticēsiet, tie, kas nav lasījuši, cik tur patiesībā var smagas tēvas aizķert. Tētis cietumā. Ko darīt, kā ar to situāciju bērnam sadzīvot. Tētis ir pārliecināts, ka viņš ir ļauns, un viņš nekad nebūs labs, un tad bērns iesaistās šajā tēva audzināšanā, un es tieši šobrīd lasu meitai priekšā dogmenu, viņa arī pati lasa, bet mums ir tāda vakara izklēda, kad mēs to darām balsīs, es to daru balsīs, un katram tēlam ir sava balss, un viņai jautri, bet es biju pārsteigta, cik tur ir daudz satura, par kuru pēc tam var ar bērnu parunāt.
Mums gan tūlīt ir jābeidz, bet es vēl gribu dot arī Jolantai noslēdzošo vārdu, kādas replikas par izskanējušo, jūs esat ilgāku laiku bijusi klūt.
Ai, tik daudz jau, ko gribas pateikt, bet jā, tas, ko Alejs teica, ka bērniem vēl lasīt priekšā līdz diezgan lielam vecumam, to es esmu pieredzējusi un vēl joprojām pieredzu par laimi, un tas, cik daudz negaidītas un interesantas sarunas ar bērniem var izveidoties, tad, kad lasu viņiem priekšā, tas ir brīnišķīgi, un viņiem arī patīk, ka viņiem iedod un saka, nu labi, tēt lapus palastu, un tad viņiem arī tas vēl ir tāds papildus stimuls, bet tas, ko es gribēju laikam noslēgumā, tā, ka es ļoti no sirds piekrītu tam, ko teica Andra Manfeld, ka slēpt no bērna dzīve, tas nav prāta darbs.
Jā, visnotaļ, es domāju, ka šeit arī studijā klātas ar šeit tam pievienojas. Varbūt pavisam īsi mēs vēl varam atbildēt uz klausītāju jautājumu, vai bibliotekās un skolās notiek literārie vakari kopā ar rakstniekiem, tieši bērniem jauniešiem, tajos iespējams ir vieta un laiks runāt par smagajiem tematiem. Ai?
Mums laiku pa laikam atbrauc kāds Ziemeļvalsts autors. Mm-hmm. Jā, nu tak, jā, ir
tā, tā jau ir lielā mērā arī skolas un skolotāju vai biblioteku pašu iniciatīva, jo arī skolas somā ir, nu, gan literatūras jomā neliels piedāvājums, bet ir, bet tāpat ir ļoti daudz autori, kas neesot šajā skolas somas sistēmā, tāpat labprāt brauc gan uz skolām, gan uz bibliotekām, tātad satikties ar autoriem. Protams, jautājums, kā tie pasākumi ir organizēti, kas ir tā esens, kas tur beigās paliek pāri, bet nu, vispār jau tas notiek. Šeit, ka ļoti atkarīgs no skolas uz skolu, cik daudz, cik bieži kādām grupām, jo viegli ir, nu, klasiski, ko mēs redzam, tās ir dzejasdienas, tad visiem vajag dzejnieku skolā vai vismaz aizvest klasi kaut kur bibliotekā, kur ir dzejnieks, bet nu, tas jau ir tikai viens mazs mirklis, un īstenībā tie autori ir pieejami visu gadu garumā.
Jā. Šobrīd man pienāca laiks teikt paldies par sarunu ģimenes studijā Alijas Nīgala no Liels un Mass, arī grāmatu, bērnu grāmatu entuziastē no Ogres bibliotekas Aija Bremšmita un Ziemeļvalsts ģimnāzijas latviešu literatūras un teātrmākslas skolotāja Aija Rozenkopf, kā arī tulkotāja Jolanta Pētersona attālināt mums bija pievienojusies šodien redzīmā. Ģimenes studija par tā tapšanu gādāja Marijona Baltkalna, pie skaņu pults bija Rita Karnača, pie mikrofona Agnese Linka, bet rīt ir pasaules pirmās palīdzības diena, kad kāda ir pirmās palīdzības vieta Latvijas skolās un mācību saturā, vai mācām to pietiekami, vai interesējamies par pirmo palīdzību un atsveicinām šīs zināšanas, tas kā vienmēr no 2 līdz 3, klausieties ģimenes studiju arī visās populārākajās straumēšanas vietnēs un sekojiet mūsu soctīklu kontiem uz tikšanos un sadzirdēšanos.